makinig sa SBS Filipino.
Binigyang pagkilala ang isang refugee advocate ng pangunahing parangal sa negosyo dahil sa kanyang trabaho na tumutulong sa mga bagong dating na mga migrante na makakuha ng trabaho at manirahang panibago sa Australia. Inanunsyo ang nanalo sa Telstra Business Woman of the Year na isang taunang seremonya. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Gumawa ng pangalan si Violet Rumiliotis para sa kanyang sarili sa pagbibigay niya ng panibagong paraan ng pagtingin ng mga Australiano sa mga refugees. Ngayon, matapos ang 34 na taon sa isang not-for-profit na industriya, ang kanyang trabaho kasama ang Settlement Services International o SSI ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong manalo ng prestihiyosong Telstra Australian Business Woman of the Year na parangal. Tinulungan ni Rumiliotis ang SSI at nagbigay tuon sa pagtulong sa mga refugees na manirahan ng maayos sa Australia.
I think that Australians need to become more curious about asylum seekers and refugees rather than fearful. And there's been a very negative narrative for a lot of different reasons over the past few years. And I feel that it's the time that we need to reassess how we listen and hear those stereotypes when we hear the word asylum seeker and refugee.
Ang pinakabagong nabigyan ng parangal ay ginugol ang maraming dekada ng kanyang buhay sa pagtulong sa mga komunidad. Nang magsimula siya sa SSI, ang turnover ay 9 milyong dolyar. Sa ngayon, ito ay lumago sa higit 110 milyong dolyar. At kasama sa mga refugees, sinusuportahan din ng SSI ang mga kabataan sa foster care, mga kabataan at mga matatandang may kapansanan. Sa aabot na 3 taon lamang, naipakilos ni Rumiliotis ang organisasyon sa isang dramatikong punto ng paglago. Mula sa staff na hindi pa hihigit sa 70, ngayon ay higit sa 500 na. Ayon kay Rumiliotis, siya ay nakakuha ng inspirasyon sa tapat ng kalooban na nakikita niya sa komunidad.
I am a firm believer when I walk around in local neighborhoods on a day-to-day basis, there are great acts of kindness and generosity in community where people are living side by side, they're working together, their kids are going to school together, they're neighbors, they're having barbecues, and they're engaging.
Bilang isang CEO, ang isa sa kanyang mga natamo ay ang pagtatayo ng Staples Shop, isang retail store na nagbibenta ng mga abot-kayang groceries sa daan-daang mahihirap na pamilya kada linggo. Isa ito sa 3 pangsosyal na negosyo na pinapatakbo ng organisasyon na naglalayong makapagbigay ng karanasan sa trabaho para sa mga mamamayan at isa ring landas o paraan para makakuha ng sahod. Ayon kay Joe Pollard, ang Chief Marketing Officer ng Telstra, umaasa siya na ang pagkapanalo ng parangal na ito ay makapagbibigay kay Rumiliotis ng mas malakas na boses, hindi lamang sa mga not-for-profit na komunidad, ngunit pati na rin sa mundo ng korporasyon.
Violet embodies everything that the Telstra Business Women's Award stands for. She is not only a fantastic businesswoman, proven over 30 years, but she's doing things her way. Through innovative thinking, determination, and a willingness to help people that truly in our society need help. And by winning this award, we hope it'll give Violet a stronger voice, particularly in the corporate community, to help that business in SSI thrive now and more in the future.
sbs.com.au/Filipino